Time, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 1 Mei 2024 bersama saya, Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya peringati May Day, kesejahteraan buruh belum tercapai. PKS masih buka peluang merapat ke Prabowo Gibran. Status awas Gunung Ruang, belasan ribu warga diungsikan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia KASBI menitikberatkan pada kesejahteraan yang belum tercapai di momentum Hari Buruh Internasional atau May Day hari ini. Koordinator Dewan Buruh Nasional KASBI, Nining Elitos, mengatakan saat ini kebutuhan para buruh sangat tinggi di tengah upah yang kecil.
Buruh perempuan yang seharusnya hanya bekerja khususnya di sektor padat karya seringkali terjadi sistem target, dan target ini tidak manusiawi gitu, sehingga kadang-kadang jam kerja yang seharusnya dibayar upah lembur kemudian dianggap sebagai penghukuman, penghakiman terhadap para pekerja yang mayoritas di padat karya ini adalah pekerja perempuan. Ini sebenarnya masih menjadi masalah besar.
Koordinator Dewan Buruh Nasional KASBI, Nining Elitos, menambahkan industrialisasi yang digadang bakal mendongkrak kesejahteraan buruh juga dianggap tidak terlaksana. Sebab menurutnya, pemroduksian yang tidak diimbangi kekuatan daya beli konsumen akan menjadi sia-sia lantaran rendahnya pendapatan masyarakat. Hal senada disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI. Menurut Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, saat ini kondisi para buruh masih jauh dari sejahtera. Kondisi itu diperburuk dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja.
Dan saya rasa kita masih dalam perspektif itu. Jadi perjuangan kita untuk memastikan mereka bisa berdaya, bisa lebih sejahtera ya, dengan kedaulatan kalau petani dengan tanahnya, ya kalau buruh dengan penghargaan terhadap hubungan kerja yang manusiawi gitu ya.
Saudara, tuntutan dan desakan para buruh didukung anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan DPR dari fraksi PKS, Ansori Siregar. Lewat pesan singkat kepada KBR, Ansori mendorong pemerintah meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat buruh makin tidak sejahtera. Ansori juga menyoroti pentingnya upah layak, investasi bagi lapangan kerja, hingga teknologi yang tidak menggantikan buruh sebagai tenaga manusia. KBR sudah berupaya menghubungi staf khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indasari untuk menanyakan soal desakan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, hingga berita ini siar, yang bersangkutan belum respons. Tetapi, bagi sebagian pemerintah daerah, Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjamin ketenaga kerjaan dan kesejahteraan yang layak bagi buruh. Pemda itu salah satunya Jawa Timur. Berikut penjelasan pengawas Disnaker Jawa Timur, Yudo Ari Wicaksono.
Pemerintah memberikan perlindungan, pemerintah memberikan jaminan, pemerintah juga memberikan regulasi-regulasi yang memungkinkan warga negaranya terlindungi, seperti itu. Kalau itu dikatakan sebagai sesuatu yang salah, saya juga bertanya salahnya di mana, seperti itu. Yang terpenting kan perlindungannya ada, terus kemudian itu juga secara kemanusiaan juga tidak terjadi apapun.
Itu tadi pengawas Disnaker Jawa Timur, Yudo Ari Wicaksono. Hari ini, ribuan buruh bakal berunjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan pada peringatan May Day. Buruh dari berbagai daerah itu berencana mengepung Istana Negara Jakarta. Mereka menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak pro-buruh, menolak upah murah, serta pengurangan jam kerja. Sementara itu, kalangan pengusaha menilai Undang-Undang Cipta Kerja menjadi regulasi penting untuk menjembatani antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Menurut Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo DKI Jakarta, Nur Jaman, dunia usaha membutuhkan kepastian.
Omnibus Law itu adalah untuk adanya satu kepastian, untuk adanya satu keselarasan dalam menjalankan usaha. Supaya apa? Supaya perusahaan dan pekerja itu duduk jalan berdampingan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dalam menjalankan roda usahanya.
Nur Jaman menambahkan komitmen perusahaan menjamin kesejahteraan para pekerja akan bergantung pada kondisi perusahaan. Menurutnya, butuh sinergitas antara pekerja dan pengusaha untuk terus menjamin keberlanjutan buruh yang sejahtera. Saudara, Jokowi akui konflik dan sengketa tanah warnai 10 tahun kepemimpinannya. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
...29 April 2024, KBR Media, genap berusia 25 tahun.
KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Saya Luviana, pemimpin redaksi media perempuan Kode.co. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk kantor berita radio KBR yang hari ini berulang tahun. KBR adalah media yang menginspirasi kita semua yang lahir sejak zaman awal reformasi. Sampai sekarang KBR selalu memperjuangkan publik. Nah, ini merupakan ciri khas KBR, media yang dibangun untuk banyak sekali tujuan untuk publik. Selalu menginspirasi karena dalam perubahan-perubahannya, dalam kondisi disrupsi digital, KBR tetap menginspirasi kita semua. Selamat ulang tahun KBR.
Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.
Saudara, Presiden Joko Widodo mengakui konflik dan sengketa tanah kerap terjadi selama 10 tahun dirinya menjabat. Jokowi mendapati laporan-laporan itu ketika berkunjung di berbagai penjuru daerah di tanah air.
Karena yang terjadi 10 tahun, saya menjadi presiden kalau ke daerah, masuk ke desa, masuk ke kampung, isinya hanya sengketa tanah. Urusan sengketa tanah, urusan konflik tanah. Karena apa? Panjenengan mboten pegang yang namanya sertifikat.
Jokowi menambahkan dari 23 ribuan desa yang ada di Indonesia, ada warga dengan kepemilikan tanah di dalam hutan dan di pinggiran hutan yang ditinggali bertahun-tahun. Itu sebab sertifikasi lewat redistribusi tanah cukup penting untuk menghindarkan konflik. Kita ke soal lain, Anies Baswedan belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak. Ia juga tidak menjelaskan hendak melangkah kemana setelah Pilpres 2024. Namun Anies memastikan tetap membawa gagasan perubahan dan terus bersama rakyat.
Kan timnya udah selesai, timnya. Kemudian saya bukan pimpinan partai, jadi saya warga negara sekarang. Ya, pemegang mandat konstitusi memiliki kewenangan untuk menentukan, bukan orang lain. Karena konstitusinya menyatakan bahwa yang mendapatkan amanat adalah Pak Prabowo, maka Pak Prabowo akan menentukan seperti apa. Dan kita hormati keputusannya.
Anies mengajak semua pihak bersama-sama mengawal pemerintahan ke depan. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Masih soal politik, Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syaiku berharap ada komunikasi lebih lanjut dengan Partai Gerindra terkait peluang bergabungnya mereka di Kabinet Prabowo-Gibran. Saat ini PKS tengah berkomunikasi untuk menentukan arah politik ke depan.
Ya inilah makanya kita dalam proses komunikasi ya, oleh karenanya kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam proses ke depan ini ada hal-hal yang memang lebih jelas gitu. Apakah tawaran atau apa segala macamnya itu karena kita belum ketemu secara langsung ya.
Presiden PKS Ahmad Syaiku menambahkan keputusan koalisi atau oposisi akan ditentukan lewat Majelis Syura. Sebelumnya dua parpol pengusung Anies Baswedan di Koalisi Perubahan yakni Nasdem dan PKB memutuskan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Kita ke soal hukum. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menggugat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta. Merespon langkah tersebut, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut tindakan Gufron merupakan hak pribadi yang bersangkutan.
Walaupun kita ingatkan kalau beliau tidak berkenan kan kita tidak mempunyai upaya paksa untuk kemudian tidak melakukan, beliau tidak melakukan kan?
Kita cuma berdiskusi saja.
Berdiskusi biasa saja, tapi kan kalau kemudian, saya mau menggugat ya, itu hak dia beliau pribadi kan.
Sementara itu, Dewas KPK tetap bakal menggelar sidang etik dugaan kasus penyalahgunaan wewenang Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian. Kita ke ekonomi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeklaim harga bawang merah sudah mulai turun. Ia menyebut sejumlah faktor penyebab harga bawang merah mahal di pasaran. Faktor itu antara lain lebaran dan bencana banjir.
Ya memang lebaran itu kan, ini kan pasar baru rame. Lebaran pasarnya aja yang dagang gak ada gitu. Yang jualannya liburan, yang petani juga liburan dulu. Ya bawang kan usianya pendek. Atau juga ada beberapa yang kena banjir. Tapi sekarang saya kira itu hanya isi sebentar. Karena bawang merah ini kan kita tanam sendiri, jadi gak akan ada soal. Sekarang sudah mulai turun dari 75-65, pasokan sudah mulai lancar. Ya.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik BPS mencatat di pekan terakhir April, harga bawang merah naik di 300-an kabupaten kota. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional, harga rata-rata bawang merah per kemarin 56 ribuan atau jauh di atas normal di antara 30 hingga 40 ribuan per kilogram. Penyelenggaraan Forum Air Dunia atau World Water Forum 18-25 Mei di Bali menjadi momentum membangkitkan sektor pariwisata. Itu sebab Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta persiapan pelaksanaannya harus matang, termasuk dari segi logistik, wilayah, hingga keamanan.
Ada 10 kepala negara mungkin yang hadir ada berapa? 14 kepala negara ada 50 ribu yang akan hadir, dan itu Pak Sandiaga Uno sudah senyum-senyum karena sudah habis semua hotelnya dia. Jadi saya kira juga momen untuk para wisata bagus sekali, dan tadi Pak Gubernur juga sudah menyatakan kesiapan, dan TNI, Polri juga sudah siap untuk melakukan pengaman di sana.
Ada 6 subtema yang akan dibahas dalam Forum Air Sedunia, antara lain keamanan dan kemakmuran air, air untuk manusia dan alam, serta pengurangan dan pengelolaan risiko bencana. Tema Forum Air Dunia tahun ini adalah Air untuk Kemakmuran Bersama. Kita ke berita mancanegara. CEO Microsoft Satya Nadella berinvestasi 1,7 miliar dolar Amerika atau setara 27 triliun rupiah di Indonesia. Perusahaan teknologi global tersebut akan berinvestasi untuk pengembangan cloud, pusat data, dan kecerdasan buatan atau AI. Mengutip Antara, investasi akan berlangsung 4 tahun ke depan untuk infrastruktur cloud dan AI baru di Indonesia. Investasi juga memberikan kesempatan pelatihan keterampilan AI bagi 840 ribu orang dan dukungan terhadap komunitas developer dalam negeri yang terus berkembang. Ini merupakan investasi tunggal terbesar dalam 29 tahun sejarah Microsoft di Indonesia. Langkah ini kelanjutan dari inisiatif Berdayakan Indonesia yang Microsoft umumkan Februari 2021 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Kita ke berita olahraga. Presiden Joko Widodo memompa semangat timnas Indonesia U23 yang kalah dari Uzbekistan 0-2 di semifinal Piala Asia. Lewat akun Instagram pribadinya, Jokowi meminta anak asuh Shin Tae-yong terus berjuang. Menurutnya, masih ada kemungkinan Indonesia bisa menembus Olimpiade Paris 2024. Dengan kekalahan tersebut, Indonesia akan menjalani laga perebutan peringkat ketiga melawan Irak besok Kamis. Jika memenangkan laga itu, Indonesia berhak atas tiket Olimpiade Paris. Namun jika kalah, Indonesia punya peluang ke Paris lewat jalur playoff melawan perwakilan Afrika, Guinea. Kita ke ajang badminton. Tim Thomas dan Uber Indonesia mengalihkan fokus ke pertandingan fase grup terakhir demi mengunci posisi puncak klasemen grup. Skuad putra Indonesia akan berjumpa dengan juara Piala Thomas 2022 India dalam pertandingan fase grup terakhir hari ini. Sementara tim putri bertemu salah satu tim putri terkuat di dunia saat ini, Jepang. Per hari ini, Indonesia masih mempertahankan posisi puncak klasemen grup C Piala Thomas di atas India, Thailand, dan Inggris. Sementara Gregoria Mariska Tunjung dan kawan-kawan berada pada peringkat kedua klasemen grup C Piala Uber di bawah Jepang. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang Saga Energi Bersih Mikrohidro Terangi Batu Songgan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
April 2024, KBR Media, genap berusia 25 tahun.
KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Usia Muda menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Saya Ayu Utami dari komunitas Hutan Kayu. Saya berharap KBR yang lahir di Hutan Kayu dan sejak reformasi berdiri terus bisa menjaga menjadi sumber berita dan sumber feature yang bisa dipercaya, anti hoax, sadar gender, dan mendukung kebinekaan Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-25 KBR.
Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, rasio elektrifikasi Indonesia diklaim mencapai 99%. Namun jika ditelisik, masih banyak wilayah sulit mengakses listrik berkualitas. Kondisi geografis selalu dijadikan dalih lambannya pemerataan akses listrik. Dari pelosok Kampar Riau, masyarakat adat Batu Songgan menolak pasrah. Mereka berjuang membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH sejak tahun 2000-an. Namun sumber energi bersih berbasis komunitas ini mendapat tantangan berat soal pendanaan dan juga kehadiran PLN. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan tokoh masyarakat adat Batu Songgan tentang perjuangan dan harapan mereka. Laporannya dibacakan Fitri Anggreni.
Ini aja 2 hari ya udah sumpek banget, pasti pengen pulang.
Beberapa hari di Jakarta, Roni Handri sudah rindu dengan kampung halamannya di Batu Songgan, Kabupaten Kampar Riau. Padahal kondisi desanya kontras dengan Jakarta. Di sana masih sering gelap gulita karena pasokan listrik belum stabil. Beda dengan kota metropolitan yang serba gemerlap.
Kalau saya nilainya, justru karena itulah orang-orang di Jakarta itu nggak cinta dengan energi. Ya kan, kalau mereka tahu, asalkan bayar, nyala dah. Kalau kita kan, kenapa kita cinta? Ya karena kita memang apa ya, udah bertukus lumus di situ.
Sekitar tahun 2000, mulai ada generator listrik alias genset. Sebelum itu, selama puluhan tahun, warga Batu Songgan mengandalkan lampu minyak tanah untuk penerangan.
Harga lumayan mahal, dan itu hanya sampai jam-jam tidur aja. Kalau udah sampai jam tidur, itu dipasang cuma satu aja untuk ngirit biayanya. Asalkan ada sumber cahaya terang sedikit aja udah.
Genset memang mampu menerangi rumah-rumah warga, tetapi terbatas dari jam 6 sore hingga 10 malam. Selain itu, harga solar yang mahal memberatkan warga yang mayoritas bekerja sebagai petani karet.
Tapi cuma beberapa tahun aja, karena kita nggak sanggup untuk ngakalin solarnya.
Masyarakat adat Batu Songgan kemudian berembuk dan menemukan potensi sumber energi baru yang terjangkau, yakni air sungai. Mereka mengajukan proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH ke pemerintah daerah, dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Prosesnya tak mulus, bahkan sempat berkonflik dengan pejabat setempat.
PHP lah, nyatanya udah tertulis di dinas itu ini untuk desa kita. Tahu-taunya pembangunannya itu dialihkan ke desa lain. Gitu. Kita sampaikan kekecewaan kita kepada pemerintah itu, sampai ibu-ibunya ngelempar ibu kadisnya itu pakai sendal, saking kecewanya.
Akhirnya, pada 2009, pembangunan PLTMH dimulai. Pengerjaannya melibatkan seluruh warga karena lokasinya jauh dari pemukiman. Mereka berjalan kaki beramai-ramai mengangkat berbagai bahan material sampai ke lokasi.
Itu nyusuri sungai kecil di hutan. Jadi kita berjibaku ngangkat materialnya itu ke situ. Sampai-sampai semen satu saja kadang kita bagi 5. Biar semen satu itu nyampe juga ke sana.
Apalagi semen. Setelah sekitar setahun berjuang, tuntaslah pembangunan PLTMH. Tak kurang dari 80 rumah akhirnya menikmati listrik perdana.
Girangnya bukan minta ampun, orang-orang pada keluar nyaksiin di teras rumahnya, lampu pada nyala. Jadi sesak saya ini ceritanya, karena fakta sebenarnya memang seperti itu. Lampu udah nyala sampai pagi ya, itu sangat luar biasa.
Sayangnya, kegembiraan itu hanya bertahan 1,5 bulan. Semua bohlam lampu terbakar. Desa Batu Songgan kembali gelap gulita karena mesin pembangkit rusak. Tidak ada yang sanggup memperbaikinya.
Ya bukan kecewa lagi, udah pada nangis ibaratnya semua. Baru ngerasain 1,5 bulan aja udah mati lagi kan.
warga terpaksa kembali memakai genset sembari melobi Pemda agar mau turun tangan. 5 tahun kemudian, gayung itu baru bersambut. Pembangkit listrik mikrohidro Batu Songgan menjadi sumber listrik utama hingga sekarang. Warga ditarik iuran Rp30.000 per bulan untuk biaya pengelolaan. Jauh lebih murah dibandingkan genset diesel yang bisa menghabiskan lebih dari Rp100.000 saban bulan.
Kita tanam 2 orang yang untuk ngurusin ini. Karena jarak dari desa itu ke tempat PLTMH itu butuh waktu 1 jam PP bolak-balik.
Selama 10 tahun terakhir, belum ada kendala berarti. Namun, warga sejatinya ketar-ketir. Bagaimana jika mesin kembali rusak parah? Ada lagi tantangan lain, masuknya jaringan PLN. Roni bilang warga tidak menolak PLN, tetapi jangan sampai menggantikan PLTMH yang sudah dibangun susah payah. Listrik PLN nantinya akan dijadikan sebagai cadangan.
Kita mikirnya kalau nanti bergabung dengan PLN, yang jelas ini akan tersia-siakan. Yang kedua, kalau PLN itu kalau kita bayar iuran masuknya ke negara. Kalau kita di PLTMH masuknya ke kas kita sendiri.
Artinya ada PR besar agar PLTMH tetap beroperasi. Selain masalah pemeliharaan mesin, debit air sungai juga mesti dijaga. Semua itu tentunya butuh biaya. Ini adalah ujian kesekian kalinya bagi masyarakat adat Batu Songgan. Tekad sudah bulat, mempertahankan sumber energi bersih di kampung sendiri.
Ibaratkan ya memang berdarah-darah lah perjuangannya. Makanya di berbagai forum saya sampaikan, kalau masyarakat Batu Songgan itu mendapatkan mikrohidro itu ibaratkan mendapatkan emas lah ibaratnya, saking berharganya.
Demikian Saga KBR. Saya Fitri Anggreni.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
April 2024, KBR Media genap berusia 25 tahun.
KBR Media tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Saya Maulani Rotin Suru dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 kepada KBR. Tetap berpihak kepada kaum marginal dan menjadikan Indonesia lebih baik.
Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiapkan 7 titik pos evakuasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan lebih 12.000 orang diungsikan dari permukiman dalam radius 7 km.
Masyarakat di Tagulandang yang berada pada radius 7 km dari puncak dari kawah, itu sebenarnya total estimasi penduduk secara statisnya, secara kepala keluarganya ada 11.560 jiwa. Tetapi kita estimasi mungkin dengan adanya penambahan-penambahan dan mungkin ada kondisi-kondisi kepanikan yang mungkin saja dari kecamatan lain yang dalam radius 7 km, kita estimasi itu maksimal 12.000 jiwa. Ini sudah berjalan proses evakuasinya sehingga 12.000 ini akan kita evakuasi ke Pulau Siau.
Jubir BNPB Abdul Muhari menambahkan para pengungsi di Pulau Siau akan ditangani BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Sitaro. Evakuasi akan menggunakan kapal Loho Raung dan Armada Basarnas serta KRI. Sebelumnya status Gunung Ruang naik ke level 4 awas usai turun ke level 3 siaga. Kondisi ini juga membuat operasional Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara ditutup sementara. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bayi Mahmudin berencana merelokasi tempat tinggal warga korban tanah bergerak di Kampung Sukajadi, Desa Jatisari, Kabupaten Cianjur. Menurut Bay, rencana tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Kementerian SDM.
Saya berbicara dengan Kepala PVMBG Pak Hendra Gunawan untuk segera di-assessment bagaimana lokasi, apakah memang zona merah dan kita harus melakukan relokasi karena jangan sampai masyarakat tidak diberi kepastian tentang bagaimana mereka ke depan. Mereka kan tadi menunggu bagaimana, karena mereka sendiri kadang-kadang suka pulang kok ke rumah untuk mungkin pengen melihat atau apa, tapi itu mereka sampaikan suka bergerak Pak. Saya terima kasih kepada warga yang dengan sadar mereka mau mengungsi.
Sejak pekan lalu, 65 kepala keluarga dari Kampung Sukajadi Cianjur masih menghuni tenda pengungsian. Sebagian lagi mengungsi ke rumah sanak saudara. BPBD Jawa Barat mencatat bencana tanah bergerak mengakibatkan puluhan rumah warga rusak sehingga ratusan orang mengungsi. Pergerakan tanah diduga dipicu hujan intensitas tinggi di sana. Kita ke Papua, kelompok organisasi Papua Merdeka OPM menyerang Polsek Humeyo Papua Tengah yang mengakibatkan seorang warga sipil tewas tertembak kemarin. Mengutip antara Kasatgas Damai Kartens, Bayu Suseno mengatakan, korban tewas yakni Alexander Parapak, 20 tahun, terkena tembakan di bagian dada kiri. Bayu menduga penyerangan dilakukan kelompok Kenny Tipagau yang diawali rentetan tembakan ke rumah Aibda Trisetyo dan Aibda Bartolomeus di Polsek Homeo sehingga anggota membalas tembakan itu. Keenam anggota OPM yang menyerang berhasil melarikan diri. Saat ini anggota operasi Damai Kartens telah dikerahkan untuk menyisir area sekitar lokasi dan mengejar para terduga pelaku. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.